Dragi bratei și sestri, dragi prieteni, noi ne pretiscăm da благодаря на нашия чудесен хор и на диригентката за чудесната песен, с която започваме нашето богослужение. С тази хубава духовна музика те ни настроиха на духовна вълна и сега можем да отправим вниманието си към Божието Слово, към свещеното писание. Книгата Откровение, написана от любимия ученик на Исус Христос, апостол Йоан, под влияние на виденията, които той е имал чрез Святия Дух, приключва канона на свещеното писание. Приключва канона и на Новия Завет, и на цялото свещено писание. Думата канон е от гръцки произход и означава правило, облечено с авторитет. Библията съдържа 66 канонични книги, т.е. боговдъхновени книги. Последната книга е книгата Откровение. Снощи ние започнахме с въведителни бележки. Тази сутрин ще разгледаме втора и трета глава. В първата глава апостол Йоан казва, че има първото си видение, Христос му се явява в неописуема слава. И му заповядва да напише 7 писма. Фактически сам Христос изпраща 7 писма. Текстът на тези писма е даден във 2 и 3 глава, но в началото ние ще прочетем 1 глава, 10 и 11 стихове. В Господния ден бях обзет от духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: каквото виждаш, напиши на книга и го прати до 7-те църкви, до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. Чрез Йоан Христос изпраща писма до 7 църкви. И те са изброени тук: Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Църквите са естествено много повече от 7. В такъв случай числото 7 трябва да има някакво специално значение. И за 7-те църкви трябва да има някакъв специален смисъл. Трябва да заключим, че Бог е избрал точно тези църкви, защото Той е видял, че те са типични за състоянието на църквата, както в първи век, съвремието на Йоан, така и в цялата християнска история, цялата християнска ера от 2000 години. Текстът на всяко писмо може да има три приложения. Най-напред, първото приложение е за съответната църква във времето на апостол Йоан. Нуждите на църквата във времето на апостол Йоан. Второто приложение. Седемте църкви са пророчества за историческото развитие на църквата в 7 периода. Цялата християнска ера от 2000 години се дели на 7 периода. И тези писма са пророчества за развитието на църквата в тези 7 периода. И третото приложение, третият смисъл, текстът на тези писма се отнася за всички хора, за всички църкви, през всички времена, за всички християни. Разбира се, и в такъв аспект ние ще разгледаме тези 7 писма сега накратко. И така, най-напред църквата в Ефес. Откровение 2 глава, от 1 до 7 стих. До ангела на Ефеската църква пиши: така казва онзи, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Йоан вижда във видение как Христос с неописуема слава се разхожда между 7 златни светилника, като в десницата си държи 7 звезди. И в края на първата глава се казва: 7-те светилника представляват тези 7 църкви, а звездите, които са в ръката на Исус, представляват ангелите на тези 7 църкви. Но тъй като към ангелите някой път има и така укори и така нататък, ясно е, че тези ангели не става дума тук за буквални ангели, а за ръководителите на тези църкви. Да, думата ангел означава пратеник, изпратен. Така че тук става дума за ръководителите на тези църкви. Тоест Христос държи в ръката си ръководителите, пастирите, старейшините, служителите на тези църкви. Той ги насърчава, той ги образова, той ги изпраща да ръководят тези църкви. И така, до Ефес зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци, и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи, и имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И така спомни си, откъде си паднал и се покай, и върши първите си дела. И ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дига светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота, което е сред Божия рай. В дните на Йоан, Ефес беше главният град на римската провинция Азия. Под Азия по това време са разбирали западната половина на съвременна Мала Азия. Западната половина на съвременна Турция са наричали Асия. Става дума за църквите, които се намираха именно там. Сега Ефес лежи в развалини. Тогава Ефес е бил най-големият, главният град, столицата на тази римска провинция, така наречената Азия. Сега там наблизо има някакви села. Около 68 година, по време на Римо-юдейската война, Ефес става главният център на християнството. До тогава единственият жив апостол Йоан има своята главна квартира в Ерусалим. Но тъй като в Мала Азия са плъзнали фалшиви учители юдеисти, които предават неверни учения, налага се Йоан като стълба на християнството по това време да премести своята главна квартира в Ефес. Този период можем да кажем, че започва от 31 година. Защо от 31? В 31 година е възнесението на Исус Христос, възкресението и възнесението му, и стига до около 100-ната година. Защо 100-ната? Предполага се, че в 100-ната година е починал последният апостол, именно Йоан, в дълбока старост. Предполага се, както и снощи казах, че Йоан е живял до 90-100 годишна възраст. Любимият ученик на Исус. Този период може да бъде наречен период на апостолска чистота. Ето, четохме текста. Най-напред има похвала към Ефес. Коя е похвалата? Християните са преследвани от римски авторитети и от фанатични юдеи. Това е епохата на римските арени, когато милиони християни умираха там от дивите зверове и лъвовете. Това е епохата на жестокия Нерон. Това е епохата на Камо градеше от Хенрих Сенкевич. Чудесна книга, която може да прочетете. Предполага се, че близо 5 милиона християни са загинали по това време в римските арени. Ефес е похвален за ясното разграничаване на истината от заблудата. Скъпи брати и сестри и приятели, човек трябва непременно да стигне до това духовно равнище и ясно да разграничава истината от заблудата. Заблудата е изключително много разпространена в нашия свят. Затова и някои големи авторитети казват, ние трябва непрекъснато да повтаряме истината, да не би да се претопи и да се загуби. Но свещеното писание е достатъчно писание, за да ни помогне да разберем ясно разликата между истината и заблудата. Ефес е похвален, ефеските християни са похвалени, че те разграничават истината от заблудата. Дано Бог помогне да бъдат похвалени и адвентисти на последното време, че ясно разграничават истината от многото заблуди. Има и изобличение към църквата в Ефес, има и предупреждение. Забравил си първата си любов. Отпаднал си от първата си любов. За каква любов става дума тук? Ето за онова, което Исус беше казал като отговор на запитването на един книжник. Учителю, коя е голямата заповед в закона? Исус казва, да обичаш Бога с цялата си душа, с цялата си сила, цялото си сърце и ближния както себе си. Любов към Бога, любов към човека, любов към истината, любов към доброто, първата любов. Може да си припомним как, с какъв ентусиазъм сме възприели истината, каква радост сме изпитвали, когато сме се запознавали с тези основни доктрини на Библията и сме чувствали как Господ ни е помагал. С течение на времето може да сме дошли до религия така по навик, някакво движение така напред, но колко е напред, не се знае. Върни се към първата си любов. Откровението е апел за връщане към първата любов. Втората църква, тя е Смирненската църква. Четем 2 глава от 8 до 11 стих. До ангела на Смирненската църква пиши: така казва първият и последният, който бе мъртъв и оживя. Зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, но пак си богат. И как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са синагога на Сатана. Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някой от вас тъмница, за да бъдете изпитани и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт. Смирна. Това е днешният Измир. Един от най-красиво разположените градове на Мала Азия. Житеята на Смирна са били много горди с това, че в техния град се е родил Омир, най-големият гръцки поет. Може би си спомняте някой, не знам, някога в гимназията изучавахме Илиадата, Одисеята, сега не знам в програмата дали се изучават. Там е роден най-големият гръцки поет Омир. Има похвала към Смирна, няма никакво изобличение. Тези християни са жестоко преследвани и умъртвявани поради вярата си. При императорите Траян, Адриан, Деки, Марк Аврелий, Валериан, най-кръвопролитни обаче били времената, преследванията при Диоклетиан и неговите приемници. Диоклетиан е искал просто да заличи християнството от цялата Римска империя, да унищожи всички библии и да избие всички християни. Исторически това е периодът от 100-та година до 313-та година след Христа. Защо 313-та? Защото в 313-та година Константин Велики застава на римския престол. Това е така наречения Милански едикт. Съгласно него Константин е вече император. Той е бил по-толерантен и дава равни права на всички религии в границите на Римската империя и възстановява конфискуваното имущество. Цялото имущество на християните е било конфискувано. Как бисте се чувствали, ако сега излезе един закон да бъдат конфискувани всички имоти на всички адвентисти, на всички християни? Константин решава да се върне конфискуваното имущество. Този период може да бъде наречен ера на мъченичество. Няма никакво изобличение към тази църква. Животът на тези християни беше благоухание за Бога. Смирна всъщност е ароматно вещество, като чудесно благоухание. Такъв беше животът на тези хора. Това е било времето на катакомбите. Ако отидете в Рим, ще видите 6 етажа изкопани надолу катакомби, където християните тайно са извършвали своето богослужение. Но по-голямата част от тях може би са загинали. Или не знам точно, много хора всъщност са загинали. Казва се, ще имаш скръб 10 дни. Ние видяхме снощи, че в апокалиптичните пророчества Библията си служи с символа на времето. Един символичен пророчески ден представлява една действителна в историята година. Тук се казва 10 дни, ще имаш скръб 10 дни. Значи става дума за колко време? За 10 години. От 303 до 313 година са били страшни преследванията, когато наистина много християни са загинали. Ще имаш голяма скръб. Ще бъдеш затвори, ще бъдете избивани, но бъди верен до смърт и Господ ще ти даде венеца на живота. Историкът Теодорит разказва, че когато това гонение преминава след 313 година, при Константин вече няма гонение, в 325 година се състоял първият църковен събор в град Никея в Мала Азия. И на този събор присъствали пастири, старейшини и така нататък. И историкът Теодорит разказва, че когато дошли пастири и старейшини, един без очи, други без ръце, други без крака, осакатени при тези преследвания от 10 години. Това е било наистина една ужасна картина. Третата църква, Пергам, от 12 стих надолу, на втората глава. До ангела на Пергамската църква пиши. Това казва този, който има двуострия меч. Зная къде живееш. Знам. Там, където е престолът на Сатана. И държиш здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мен. Даже в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха сред вас, където живее Сатана. Но има малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред израелтяните, за да ядат идоложертвено и да блудстват. Така също имаш и ти някои, които държат подобно на тях учението на николаитите. И така покай се, ако не, ще дойда при теб скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам от скритата манна. Ще му дам и бяло камъче и на камъчето написано ново име, което никой не знае, освен онзи, който го получава. Третата църква е Пергам. Думата Пергам означава крепост, цитадел. Пергам е бил един от прочутите градове на Мала Азия. Там е бил открит пергаментът. Какво е пергамент? Древните хора са пишели на папирус и на пергамент. Папирусът се е произвеждал от папирусовата тръстика, която е растяла в изобилие край Нил, а пергаментът се е приготвял от обработени овчи и кози кожи. Разбира се, по-ценните материали са пишени на пергамент, защото пергаментът е бил по-траен. На времето, в онези времена, хората не са познавали хартията. Та пергаментът фактически е произлязал и бил изобретен за първи път в този град Пергам. Там е бил построен и олтарът на Зевс, главното божество на гърците. Олтарът на Зевс е един шедьовър на архитектурата, но немски археолози са успяли да пренесат на части целият този шедьовър в Берлинския музей Пергамон. Преди години аз имах щастието да посетя този музей и да видя този шедьовър. Исторически, това е периодът от 313 година до 538. Защо 538? Защото по това време Юстиниан, източно-римски император, допълва своя кодекс от закони, създава своя кодекс от закони и поставя две официални писма с юридическа стойност, като обявява папата за цар на всички святи свещеници и цар на всички святи църкви и гласуват такива права на папата, на римския епископ всъщност. От този момент нататък започва и възхода на папската институция. Изтечение на времето, папската институция става ръководен фактор на цяла Западна Европа. И политически водач, религиозен водач и водач на съвестите на всички хора. Да, този едикт фактически на Юстиниан утвърждава върховенството на папата. Това е период на издигане на църквата. Няма вече гонения, няма преследвания, църквата става все по-богата, тя построява чудесни храмове, свещениците имат великолепни одежди и така нататък. От преследвана и незаконна църквата става неоспорвана, с неоспорвана популярност и сила. Коя е похвалата към Пергам? Пергам става първото място на култово поклонение на императора. Снощи аз обясних това, не мога да го повтарям, нямам и време за това. В Пергам започват за първи път действат императори, които искат всички поданици да извършват богопоклонение на олтара на императора. И така църквата е пресерна в този смисъл. Макар и издигната, тя все пак търпи някои преследвания. Това е похвалата всъщност. При Домициан християните били гонени поради отказа си за поклонение на императора. Кое е изобличението и предупреждението? 14 стих казва: но има малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън пред израелтяните, за да едат идоложертвено и да блудстват. Да си спомним в Стария Завет, когато муавците нахлуват, евреите трябва да минат през тяхната територия, за да отидат в Ханаан, но се срещат с муавците. Валак е цар на муавците, Валак иска на всяка цена Валаам, който някога е бил Божий пророк, но сега е станал вече фалшив пророк, иска Валаам да прокълне еврейския народ и това не става. Тогава Валаам съветва Валака: пусни твоите млади момичета и кажи им да канят младите момчета на евреите на вашите религиозни служби, така ти ще можеш да опропастиш еврейския народ. И действително, младите момчета са привлечени там и става страшно идолопоклонство и блудство, и тогава загиват много голяма част от евреите. Но разбира се, тук всичко е дадено сега вече метафорично. Това е било в Стария Завет. Имам това против тебе, че имаш учението на Валаам, който учеше Валак да постави съблазън, за да едат идоложертвено и да блудстват. Това е време, в което започва смесване, ето това е идолопоклонство, духовно идолопоклонство и духовно блудство. Време на смесване на истината, истинската, чисто Христово учение с много езически обичаи и учения, с много фалшиви езически философии. Постепенно езичеството започва да навлиза в християнската църква и Христовото учение се замърсява. Това е време именно на компромис и отстъпление на църквата. Това е време, когато папството консолидира позициите си на религиозен и политически водач на Западна Европа, но макар и хубави храмове, хубави богослужения, но духовността слиза на много ниско ниво. Няма вече истински духовни хора и водачи на църквата. Това беше Пергам, третият период. Четвъртият период е Тиатир. Втора глава от 18 стих надолу. До ангела на Тиатирската църква пиши: това казва Божият син, който има очи като огнен пламък и чието нозе приличат на лъскава мед. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите. Но имам против тебе това, че търпиш жената Йезавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмамва моите слуги да блудстват и да едат идоложертвено. Прескачаме една част, някои подробности, и по-надолу се казва: който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Тиатир. Значението на тази дума не е ясно. Някои богослови предполагат, че означава непрестанна жертва. Това е времето на тъмното средновековие. Тиатир е бил стар лидийски град. Спомнете ли си, че първата християнка европейка, как се казваше тя? Лидия произхождаше именно от този град Тиатир. Тя беше търговка на морови платове. Исторически това е периодът от 538 година. Това е вече времето на влизането в сила на едикта на Юстиниан за върховенство на папата до 1517 година. Защо 1517? През 1517 година Мартин Лутер заковава своите прочути 95 тезиси на вратата на Витенбергската църква. Тезиси против злоупотребите на официалната църква и против индулгенциите. Затова именно приемаме, че това е периода 1517 година като начало на реформацията. Вестта до Тиатир всъщност е особено подходяща за тъмното средновековие. Тази епоха можем да наречем епоха на бедствие. Но въпреки трудностите, църквата расте духовно. Това е времето, в което действат валдензи, хугеноти, катари, моравски братя, богомили. Те са вътре и вън от официалните рамки на католическа църква, от формалните рамки на католическа църква. И в самата църква се намират такива верни християни, и вън от църквата се намират такива верни християни. Вижте в 19 стих. Зная твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела са повече от първите. Въпреки трудностите, последните ти дела са повече от първите. Това означава едно правилно развитие на тези църкви, на тези народи. Дали Господ би могъл да каже и за нас, последните ти дела са повече и по-добри от първите? Дано да може да ги каже. Въпреки гоненията и преследването. Някои историци считат, че в този период, тъмното средновековие, са загинали между 50 и 100 милиона верни християни. Парадоксално звучи преследване от официалната църква. Какво е изобличението? Става дума за Езавел. Коя е тази Езавел? Пак ще си спомним в Стария Завет. Езавел беше дъщеря на сидонския жрец Етвал и беше женена за Ахав, най-падналият, морално падналият еврейски цар. И Езавел въвежда всъщност в еврейската държава култа към Ваал, Ваалото богослужение. И тук този образ е много подходящ, за да се види всъщност какво става през тъмното средновековие. През тъмното средновековие навлизат в църквата всякакви фалшиви неща, ученията, погрешни обичаи, езически обичаи. Библията е забранена, тя е в индекса на забранените книги. А ако се усъмнят, че в дома си имаш Библия, верните християни са криели библийци, ако се усъмнят, веднага се изпращат хора от инквизицията, оглеждат цяла църква и ако намерят Библия в твоя дом, веднага в инквизицията и започват изтезанията и след това изгарянето. Въвежда се култът към Дева Мария. Мария е била една почтена и чиста жена, която Бог е избрал за въплощението на Исус Христос, но и тя е човек. Култът към Мария се въвежда именно в този период, което всъщност не е право пред Бога. Въвежда се фалшиво човешко свещенство. Забравен е Исус на небето, който е нашият свещеник. Никой вече не знае за това. Страшно невежество цари сред всички църкви през тези 1200 години. Христос е затъмнен. Никой не знае нищо за Него. Човешко свещенство, което е всесилно. Свещеникът всичко може да направи. Той е абсолютен. И Бог трябва да се съобразява с това, което свещеникът мисли и прави. Ето всичко това става през това тъмно средновековие. Така че образът на Езавел, която въвежда в древния Израел култът към Ваал, е много подходящ тук в метафоричен смисъл. Нали? Навлизат много фалшиви учения, традиции езически и църквата и Христовото учение са напълно замърсени. Истината е замъглена. Фактически официалната църква представлява една странна смесица от малко евангелие и много езичество. Това е състоянието на средните векове на Тиатир. Петата църква, Сардис, четем в трета глава от първия стих надолу. До ангела на сардиската църква пиши, така казва онзи, който има седемте Божии духове и седемте звезди, зная твоите дела, че на име си жив, но всъщност си мъртъв. Бъди буден и укрепвай останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Затова помни как си приел и си чул и го пази и се покай. И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш кой час ще дойда върху тебе. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мен в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи. Аз никога няма да залича името му от книгата на живота и ще изповядвам името му пред моя отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Сардис. Смисъл на тази дума е неизвестен. Исторически това е период от 1517 година, нали, датата, когато Мартин Лутер заковава своите тези си, до 1755 година. Защо 1755 година? Това е времето на Лисабонското земетресение. Защото все пак ние ще трябва да се съобразим и с другите пророчески вериги, дадени в Откровението. И тъй като в Откровението 6 глава при печатите се говори за именно Лисабонското земетресение, което става в 1755 година, затова ние датираме този период, петия период от 1517 до 1755 година. Това е времето на водители, които подготвят, будители, които подготвят реформацията, като Джон Виклиф, Ян Хус, Савонарола в Италия. Това е времето, когато Христофор Колумб открива Америка, забравения континент. Това е времето на Ренесанса между 14 и 16 век. Великите реформатори са Мартин Лутер в Германия, Улрих Цвингли в Швейцария, Жан Калвин в Франция, Джон Нокс в Англия и така нататък, хугенотите в Франция, пуританите и Джон Нокс в Англия и други. Кое е изобличението на този период? Имаш име, че си жив, а в действителност си мъртъв. Какво значи име? Репутация всъщност, авторитет, репутация. Наистина, лицемерието характеризира тази църква. И буквалната църква в Сардис, в съвремето на Йоан и в самия период. Драги слушатели, какво да кажем за съвременното християнство? Какво да кажем? Апостол Павел говори за съвременното християнство във второто си послание до Тимотей, 3 глава, 5 стих. В първите 4 стиха, а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сърболюбиви, надменни, горделиви, хулители и така нататък. В тези първи 4 стиха Павел говори за качествата на хората в последните дни, на светските хора. Докато в 5 стих той говори за религиозните хора, за християните. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Също такива отбягвай. Павел казва, че в последните дни в световната история такива ще бъдат християни. Формализъм, ритуали, обредност, но сърдечна религиозност, дълбока духовност ще липсват. Не е ли това времето, в което сега живеем? Какво представлява съвременното християнство? Днес има над 2 милиарда християни, малко над 2 милиарда, от които 1 милиард са католици и останалите вече са протестантския свят и православните. Но какво става с християнския свят? Ние виждаме как все повече и повече затъва този свят. Това е времето на реформацията. Реформираните църкви откриват великите истини на Евангелието. Лутер, Цвингли, Калвин и така нататък. Откриват великото учение на Евангелието за оправдание чрез вяра. Спасение чрез вяра. Но само след няколко десетилетия от началото на реформата, вътре в църквите те преживяват силни доктринални борби. Самите ръководители си противоречат и се борят един против друг и най-после закостеняват в крайни възгледи и в църквите навлизат светски дух, световност и така нататък. И с това фактически протестантският свят е на много ниско ниво. Коя е похвалата обаче? Някои християни в Сардис не са пропаднали духовно. Казва, там имаш някои, които са верни и ще ходят облечени в бели дрехи и аз ще изповядвам имената им пред моя небесен баща. Та е Сардис. Шеста църква е Филаделфия. 3 глава от 7 стих надолу. До ангела на Филаделфийската църква пиши. Това казва святият, истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затвори. И затваря и никой няма да отвори. Зная твоите дела. Ето поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже като имаш само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето давам ти някои от онези, които са от синагогата на Сатана, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита онези, които живеят по земята. Ето ида скоро. Вижте, вече зазоряване. Петия, шестия период. Ето ида скоро. Никъде в предните периоди не се споменава това. Вече наближава времето на края. Ето ида скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог, името на града на моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог. Ще напиша и моето ново име. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Филаделфия означава братска любов. Исторически това е периодът от 1755 година, Лисабонско земетресение, до 1844 година. Защо до 1844 година? Защото в този период фактически можем да обхванем различни движения на пробуждане сред протестантския свят. Този период включва и великото адвентно движение в Европа и Америка. Кои са тези религиозни пробуждания в този период сред протестантския свят? Най-напред пиетизъм в Германия, методизъм в Англия, начало с Джон и Чарлз Уесли, двамата братя. Тези хора са пътували с коне и са изнесли хиляди проповеди. Обикаляли са целия свят да проповядват на кон. Са обикаляли целия свят да проповядат Евангелието. Джон и Чарлз Уесли, това са методисти. Тогава се основава методизма. Методизъм означава методично изучаване на свещеното писание. Основават се мисионски общества. Това е времето на знаменития Дейвид Ливингстон, големия великия проповедник на черния континент. Той евангелизира Африка. Аз имах възможност да видя тази огромна плоча, която е поставена в Уестминстърското абатство в Лондон, и там са написани прекрасните думи за този човек. Мисионер, филантроп, евангелизатор. Една огромна плоча лежи в Уестминстърското абатство. Това е Дейвид Ливингстон. Това е времето на Уилям Милър, този обикновен фермер, който заедно с други хора започва основно изучаване на Библията и особено този период от 2300 денонощия, Даниил 8 глава, 14 стих. Основават се мисионски общества. Вижте, текста каза: отворих пред тебе врати, които никой не може да затвори. Основават се мисионски общества. Основават се дружества за превеждане и печатане на Библията. Да се отиде до целия свят. Защото до тогава християнството е затворено само в Западна Европа и Северна Америка. Такива огромни континенти като Азия, Африка и Австралия остават без християнство. Това е време на истинско пробуждане. Това е филаделфийския период. Обърнете внимание, че към Филаделфия няма никакво изобличение, а само похвала. Значи Смирна и Филаделфия са двете чисти и непорочни църкви и писмата до тях не съдържат никакви изобличения. Започва основно изучаване на свещеното писание. Казва се, понеже си имал търпение. Това е един много хубав израз. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят. Търпението, скъпи слушатели, е чудесна християнска добродетел. Живеем в един динамичен свят, едно динамично време, в което хората са нервни, нервозни и търпението като че ли изчезва все повече и повече. А как сте вие, как съм аз, как сме с търпението? Можем ли да се търпим в нашите домове, семейства, близки, приятели? Можем ли да търпим, да оставаме търпеливи и спокойни, когато виждаме явни неправди, явни злоупотреби? Можем ли да оставаме търпеливи? Чудесна християнска добродетел. Желая ви от сърце на всички да станете дълбоко търпеливи християни, защото те са похванени именно тук. И последният период, наречен Лаодикия, Откровение 3 глава, от 14 стих надолу. До ангела на Лаодикийската църква пиши: това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ, така понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мен злато, причистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Лаодикия. Думата Лаодикия означава народ на съд. Един от най-богатите градове на изтока. Казваш, богат съм, забогатях. В Лаодикия имало няколко богати банки с огромни средства. Когато в 60-та година, в първи век, едно много тежко земетресение разрушава целия град, това е времето на Нерон, и Нерон предлага на лаодикийци да им даде субсидии и държавни да си възстановят града, те гордо заявили, Нерон е на нас, не ни трябва твоите пари, ние имаме достатъчно пари и сме достатъчно богати, за да възстановим сами нашия град. Богат съм, забогатях, не ми трябва абсолютно нищо. А не знаеш, че ти си окаян, сиромах и гол. Исторически това е периодът от 1844 година, началото на Адвентно движение, до 1000, до 2000 и... Това никой не знае. И аз не знам. Ако някой ви каже, че може да определя датата на края на второто пришествие, да знаете, че той е измамник. И никога не се хващайте за тези неща. Тъй като Христос е категоричен. Деня и часа никой не знае, казва Исус. А в Деяния 1 глава казва, не е за вас да знаете времена и години, които Отец е запазил в собствената си власт. Изобличение и предупреждение. Близко до Лаодикия е бил град Иерополис. Иерополис, оттам извирала гореща вода, която течала към Лаодикия, и понеже изминава известно разстояние, в околностите на Лаодикия била хладка, ставала е хладка. И много добро е сравнението тук. Не си горещ, нито студен. Ако си студен, ще искаш да се стоплиш, да се затоплиш, да станеш горещ. Ако си горещ, чудесно, а ти си хладък. Това е едно състояние, в което човек не усеща в каква опасност фактически се намира. Гореща вода е, горещия чай е хубав. Студената вода в летните горещини е също много приятна. Но хладката вода просто е неприятна. Ще те избълвам от устата си. Това е едно опасно и неприятно духовно състояние. Това е едно духовно състояние, в което християнинът запазва формата на религията, запазва и съдържанието на религията, но това прави християнина равнодушен, безразличен. Няма идеали вече. Формална религия по навик. На един млад човек преди години аз бях казал, или ще бъдеш християнин, или няма да бъдеш. Не си играй на християнство. Християнството не е нещо дребно, то не е нещо между другото. Това е целият ни живот, това е абсолютно всичко. Това е християнство. Или ще бъдеш християнин, или няма да бъдеш. Състоянието на Лаодикия и Божият съвет. Тройно лекарство. Злато, ти казваш, че си богат, ама си много беден, сиромах. Да си купиш от мен злато, богатство, духовното злато, кое е то? Вяра и любов, вяра, която действа чрез любов. След това да се облечеш в какво? В бели дрехи, дрехите, Христовата правда. Да нямаш своя собствена правда, да мислиш, че много знаеш, че много можеш, че ти нямаш нужда от нищо, че ти си определяш твоята религия. Не, това е фалшиво. Моята религия ще вземеш, казва Исус. Христовата правда, не твоята правда. Твоята правда е като умърсена дреха. Христовата правда. И очно лекарство, някои стари преводи, колурии. В Лаодикия се е имало фабрика за производство на очни лекарства. Но тук, разбира се, приложението е пак символично, метафорично. Да си намаеш духовните очи с това лекарство, за да можеш да виждаш, да виждаш собственото си състояние, да разбереш събитията, да разбереш времето, в което живееш, за да вземеш мерки. Но Бог обича лаодикийците. Онези, които аз обичам, изобличавам, казва Исус. Той обича лаодикийците, т.е. той обича нас. Ние сме лаодикиистите, християните на последното време, но ще трябва да приемем съвета на нашия Господ и Спасител. Дано всички го приемем. И така, скъпи слушатели, да закръглим мислите си. В заключение, ние разгледахме втора и трета глава на книгата Откровение. Ние ще продължим, ще навлизаме все по-надълбоко и надълбоко в морето на Откровението. Тази вечер, ако Бог ни помогне и ни даде живот и здраве, от 19 часа, т.е. от 7 часа вечерта, ще разгледаме Откровение 4 и 5 глави. Ако желаете, прочетете си в домовете 4 и 5 глави. Те са кратки глави. И темата ни ще бъде закланото агне в тронната зала на универса. Ние ще видим къде се намира тая тронна зала на космоса и какво е това заклано агне и така нататък. Тази вечер от 19 часа. Както забелязахте, може би в текста, който победи, който победи, победата е повтаряща се тема. Всички, които са минали, са победили и ние трябва да победим като тях. И ефеските християни са победили, смирнестите християни са победили, пергамските християни са победили и ние трябва да победим от тях, лаодикийските християни. Интересно е, че гръцката форма на глагола е в продължително време. Не който победи, като еднократно действие, но който побеждава, който непрекъснато побеждава, не един ден, но месец, година, 100 години, който непрекъснато побеждава. Такава е гръцката форма на глагола тук. Значи да побеждаваме всеки ден. Колко години е побеждавал Енох? 300 години е побеждал Енох. Ние няма да живеем 300, но да побеждаваме с Божията помощ. Даже и да падаме, да не оставаме паднали, да станем. Господ винаги ще ни даде шанс, винаги ще ни приеме. Тези съвети, както видяхме за отделните периоди, са изключително важни за всички хора, за всички християни, за всички нас. Нека помислим сериозно, какво е нашето християнство днес. И аз искам да завърша с един последен текст. Откровение 3 глава, 20 до 22. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах своя отец на неговия престол. Днеска е 2 юни, ден на Христо Ботев, но този сигнал може символично да бъде за нас сигнал за победа над всяко зло. Стоя на вратата и хлопам, казва Исус. Ако някой чуе гласа ми, отвори вратата. Всеки може да отвори вратата отвътре. Отвън Христос никога няма да влезе с злом. Той може само да умолява. Той може само да се моли за нас. Ако сме готови да отворим вратата, той ще влезе, ще заеме престола на нашите сърца и казва, ще вечерям с него. Що не казва, ще закусвам с него и ще обядвам с него? Защото в онова време, главното ядене в древността, в съвремето на Йоан, е било вечерят. Макар че това не е най-здравословното. Но Господ се снишава до нашето ниво. Иска да бъде заедно с нас, да стане наш приятел. С него ще вечерям. Какви хора вечерят заедно? Само близки хора, само много близки хора вечерят заедно. Христос иска да стане много близък с нас. И Той има да ни даде храна, която никой друг не може да ни даде. Бог да ни благослови и помогне с течение на времето, опознавайки откровението, да се подготвим за последното време, да можем да преживеем последните събития, а те наближават, и да посрещнем нашия Господ и Спасител в слава с открити чела, победили чрез Неговата сила. Амин.